Dobrodošli poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu ove nedjelje 4. oktobra. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosu vjere i nacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome zašto se mladi u Bosni i Hercegovini najviše ponose svojim vjerskim identitetom, koliko vjeronauka formira pogled na svijet mladih ljudi, da li je pripadnost istoj vjeri moćni faktor okupljanja ljudi nego pripadnost istoj naciji. Zašto u Bosni i Hercegovini na svakom koraku niču nove džamije i crkve, koji je bio cilj masovnog rušenja vjerskih objekata tokom rata? Zašto su prvi objekti koji su se gradili bile džamije i crkve? Kako je došlo do politizacije religije u Bosni i Hercegovini? Da li je politika zloupotrijebila religiju ili religija politiku? Kao i o tome koliko je vehabizam raširen u Bosni i Hercegovini. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Bosni i Hercegovini vjerski identitet jači od nacionalnog. Naši sagovornici su Dino Abazović, sociolog religije i profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Jedno istraživanje koje je urađeno prije 2 godine ukazalo je na činjenicu da se mladi u Bosni i Hercegovini najviše ponose svojim vjerskim identitetom, dok se ljudi stariji od 30 godina najviše ponose svojim etničkim identitetom. Znači li to, gospodina Bazoviću, da dolaze generacije kojima će to što su muslimani, pravoslavni ili katolici biti važnije nego to što su Bošnjaci, Hrvati ili Srbi?
Pa ne znam, teško je sada to kazati na osnovu samo jednog od istraživanja, ali je sigurno da im se tako lakše identificirati obzirom da u konfesionalnom, odnosno religijskom identitetu imaju znatno manje problema da se pronađu i odrede, za razliku od nešto fluidnijih i nešto slabije određenog razumijevanja šta bi to nacionalni identitet, odnosno etnički identitet, mogao biti, bar kada su mlađi ljudi u pitanju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Meni se čini da su ta dva identiteta isprepletena, da prosto nadovezuju se jedan na drugi. Čini mi se čak da vrlo često ne mogu da postoje jedan bez drugoga. I pitanje je koliko je ta razlika između religijskog identiteta i etničkog. Neka druga istraživanja pokazuju da ako si Srbin, podrazumijeva se da si pravoslavac, ako si Bošnjak, podrazumijeva se da si musliman, i ako si Hrvat, to znači da si katolik. Tako da ja nisam siguran šta je tu važnije za mlade ljude, ali moramo imati na umu jednu drugu stvar, da je to generacija koja odrasta ili koja stasava uz vjeronauku koju uče u školama, i da vjerovatno je upravo to razlika između te jedne mlade generacije i ovih starijih generacija koje prvo to nisu imale, a druga stvar koje su imale neke drugačije primarne identitete i koje su, ajde da kažem, na kraju krajeva čini mi se u rat ušli ne kao pravoslavci ili kao muslimani ili kao katolici, već kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Tako da nisam siguran šta je tu primarno, a šta sekundarno, i šta ima veću težinu. Danas je veoma teško da kažete da ste Srbin i ateista, Bošnjak ili Bosanac i ateista, ili Hrvat i ateista, jer nekako ne ide to zajedno. Ako kažete da ste jedna, druga ili treća etnička grupa, to se podrazumijeva da ste u određenom stepenu i vjernik.
Gospodine Abazoviću, da li je ovo što kaže gospodin Puhalo i vjeronauka koja prati djecu u Bosni i Hercegovini, tako reći od obdaništa, uticala na to da mladi ističu ovaj religiozni identitet na prvom mjestu?
Siguran sam da je tako, u tome nema dvojbe. Nemojte zaboraviti da su religijski identiteti u tom smislu nešto što je preko nacionalno, odnosno povezuje ljude u religiji bez obzira njihove nacionalne identitete jer su univerzalni, tako da jedan broj mladih ljudi siguran sam može naći preko religijskog identiteta širu grupnu identifikaciju sa ljudima koji nisu iz tog jezičkog ili etničkog porijekla.
Ovog ljeta sam sticajem okolnosti i poslije dužeg vremena dosta putovao po Bosni i Hercegovini. Ono što čovjeku pada u oči, to je veliki broj novih džamija i crkava koje se mogu vidjeti na svakom koraku. Gospodine Puhalo, reklo bi se da su crkve i džamije sada najvažnije identitetsko obilježje ljudi.
Pazite, oni su rezultat dobre organizovanosti vjerskih ustanova u Bosni i Hercegovini i njihove svijesti da je potrebno graditi infrastrukturu s kojom će moći da vladaju određenom teritorijom. I možda čak i pokušaj da sve ono što je izostavljeno od 45. do 90. godina prošlog vijeka da se sada nadoknadi. Ali imate jedan tu paradoks. Vi imate sve više i više vjerskih objekata i istovremeno imate, čini mi se, sve više i više praznih vjerskih objekata. Nisam siguran da su ti vjerski objekti koji se grade, a grade se, što domaćim novcem, što stranim novcem, da su to izraz potrebe ili želje domaćeg stanovništva kao nešto što je njihova stepenica ka Bogu, ili je to prosto projekcija vjerskih dostojanstvenika ili vjerskih organizacija u cilju jačanja te neke infrastrukture ili pokazivanja moći. Sam broj crkava i džamija u Bosni i Hercegovini ne znači ništa što se tiče religioznosti ljudi ili potrebe ljudi za vjerom. Meni se čini, ne mogu to ničim potkrijepiti empirijski, ali mi se čini da su ljudi ipak skloni da tu svoju vjeru, koliko god ona je danas dominantno manifestna, znači da se morate vidjeti, da morate biti u određeno vrijeme, na određenom mjestu što se tiče pokazivanja vjere, ali da ljudi nekako ili ih mrzi, ili ne žele, ili ne znam nija šta, da idu u vjerske objekte i da u njima prakticiraju vjeru, osim u određenim ili posebnim situacijama.
Gospodine Bazoviću, kako vi tumačite ovoliki broj džamija i crkava koji se gradi u Bosni i Hercegovini?
Jedna stvar je sigurna, radi se o vrlo jakom simboličkom momentu. Vi također znate da je naprosto to bila praksa i odmah nakon rata, prvo kao rezultat devastacije nekih od religijskih objekata, pa se ispostavilo da neki još uvijek nisu obnovljeni, ali su građeni neki novi. Radi se između ostalog i o simboličkoj demarkaciji teritorija, to je jasno. To je pojava ne samo u Bosni i Hercegovini, to je po cijeloj regiji tako. A s druge strane, radi se zapravo i o odnosu samog religijskog establishmenta prema stvarnim potrebama, odnosno da li i u kojoj mjeri oni procjenjuju da su to u datom momentu najbolje potrošena sredstva. Ja naprosto ne bih ulazio sad u analizu da li i u kojoj mjeri to jeste ili odražava ili ne odražava potrebe stanovništva, no jedno je sigurno. Kod nas su zapravo religijski objekti ili sakralni objekti najpuniji u onim tradicionalno orijentiranim danima koji se na jedan specifičan način smatraju i narodnim, odnosno nacionalnim praznicima. Jel, tad govorimo zapravo o Božićima, Bajramima, Uskrsima, Vaskrsima, za vrijeme Ramazana i tako dalje. I izvan tih vrlo dominantnih mjesta unutar religijskog kalendara vi zapravo i nemate neku pretjeranu posjećenost, odnosno nemate nešto što bi mogli zvati dosljednom vjerničkom populacijom koja stalno posjećuje, što je trend specifičnosti savremenog načina života i tako dalje.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Bosni i Hercegovini vjerski identitet jači od nacionalnog. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Abazović, evo u prilog teze o snazi religioznog identiteta, za vrijeme rata, kada su se htjeli izbrisati tragovi ljudi koji su živjeli na određenoj teritoriji, rušene su prije svega njihovi vjerski objekti. Onda vrlo često smo mogli čuti kad se govori o ratnim žrtvama da su Bošnjaci ubijani zato što su muslimani, Srbi zato što su pravoslavci, a Hrvati zato što su katolici.
Rat je nesumnjivo objasnio i protiv religije, ali isto tako morate znati jednako da je religija bila snažna na svim stranama zloupotrebljena u kontekstu rata. Tu je možda došlo najviše do izražaja upravo religijski simbol koji je 90-ih prije rata, a onda naglo i u toku rata snažno poistovjećen kao nacionalni simbol. Tako da vi u principu rijetko ćete kod prosječnog stanovnika Bosne i Hercegovine naći osobu koja jasno pravi distinkciju između pravoslavnog krsta i srpstva, koja pravi razliku između katoličkog križa i hrvatstva i koja pravi razliku između polumjeseca i bošnjaštva. Dakle, u tom smislu hoću da vam kažem da je ta igra simbola bila snažno u ratu zloupotrebljena i da u tom smislu religijske zajednice nisu, čini mi se, uvijek reagovali na najbolji mogući način. Spomenuli ste rušenje sakralnih objekata. Ja ću vam isto tako kazati u kontekstu vašeg prethodnog pitanja da se sakralni objekti su se zapravo intenzivno ili među prvim stvarima koje su se gradili su u povratničkim naseljima, obzirom da uvijek, poznato je kroz povijest, pogotovo u kriznim situacijama kao što je recimo rat, religija ima snažan moment kompenzacijske uloge i ima snažan moment okupljanja gdje zapravo ljudi potvrđuju svoju pripadnost i svoj kolektivni identitet jer su to mjesta okupljanja, mjesta gdje ljudi mogu da se pored religijskih potreba okupe i razgovaraju o nekim drugim stvarima itd. Tako da ukoliko želite da izbrišete kulturno-religijske tragove i spriječite mogućnost povratka, onda de facto imate u svojoj politici plan rušenja vjerskih objekata, ali s druge strane kada se život revitalizira se između ostalog i tako što se među prvim objektima grade upravo vjerski objekti jer to omogućava socijalni prostor u kome se povratnici okupljaju i pokušavaju opstati ili ostati na tom mjestu gdje su se vratili.
Gospodine Puhalo, kako vi tumačite ovu činjenicu da je rušeno toliko vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini tokom rata?
Prema nekim podacima do kojih sam ja došao, čini mi se da su interesanti, u toku rata je potpuno porušeno 614 džamija, oštećeno 307 džamija i to mahom na teritoriji Republike Srpske, ali ono što je interesantno i što čini mi se ne može se čuti vrlo često, recimo da je u BiH oštećeno oko 450 vjerskih objekata Srpske pravoslavne crkve, odnosno da je stradalo u ratu 185 župnih katoličkih crkvi, 168 crkvi, 227 kapela. Šta to znači? Čini mi se da ni jedni, ni drugi, ni treći, u većoj ili manjoj mjeri, su prosto bili nemilosrdni prema vjerskim objektima. Znači, s jedne strane, to je bilo zatiranje, sjećanje da je tu nekad živio neka druga etnička grupa ili neka druga vjerska grupa, a s druge strane dobro se sjećam tih priča iz rata gdje se moglo čuti da je vrlo važno da srušimo džamije i crkve jer ako nema džamije i crkve sigurno se neće vratiti muslimani i Hrvati. Tako da s jedne strane mi jesmo rušili te vjerske objekte da bi ti ljudi nestali, a s druge strane smo ih rušili da se ne bi vratili. I to čini mi se govori da to nije bilo spontano, već da se radilo sistematski i ono što je meni tu također interesantno da niko, ali niko čini mi se u Bosni i Hercegovini za to nije odgovarao. Da li se ubijalo zato što je neko Srbi, Hrvat, Bošnjak ili pravoslavac, katolik i musliman? Ja nisam siguran da su ljudi u ratu pravili diferencijacije. Nisam siguran da su u Bosni i Hercegovini ubijani ljudi zato što su pravoslavci ili zato što su Srbi ili zato što su Bošnjaci, odnosno muslimani, već mislim da su ubijani i zbog jednog i zbog drugog. Znači, s jedne strane ta dva identiteta nisu razdvajana, a s druge strane ta dva identiteta su se podrazumijevala, ako si se zvao Mujo, podrazumijevalo se da si Bošnjak i podrazumijevalo se da si musliman. Znači, nije se pravila ta neka diferencijacija koji je njemu primarni identitet i da li on zbog toga treba da strada ili da bude protjeran ili ne znam šta već. U tim vremenima ja nisam vidio želju da se diferenciraju određeni identitet, da se pita neko da li si ti musliman, da li si Bošnjak ili si panker. Ako si panker, ostaće živ, ako si musliman i Bošnjak, možda ćeš nas raditi.
Gospodine Abazoviću, da li je širenje vehabizma u Bosni i Hercegovini rezultat činjenice da je za neke Bošnjake vjera iznad nacije, recimo arapski islam je u dobroj meri ravnodušan prema naciji.
Pa da vam kažem nešto, islam je u principu ravnodušan prema naciji, s obzirom da je to svjetska religija, jednako kao što je to i kršćanstvo, samo na stranu što se o tome ne govori na taj način, se tome ne pridaje veći značaj. Da vam direktno odgovorim na vaše pitanje, takozvani vehabizam, jel, ili salafizam, kako ga već nazivaju, nije uopće u takvoj ekspanziji, bar ne na onaj način koliko se to ponekad medijski želi pokazati. Naime, ta grupa jeste prisutna, prisutna je od rata, naročito je bila prisutna nakon rata u određenom smislu, ali je to jedna pojava, jedna tendencija koja je bila potpuno očekivana, obzirom da su nakon pada Jugoslavije religijske zajednice u Bosni i Hercegovini izgubile svoj apsolutni monopol nad religijskim pitanjima. To dakle nije samo slučaj da je autoritet islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izazvan, nego je i autoritet Srpske pravoslavne crkve izazvan unutarnjim nekim pitanjima, utjecajem različitih bratstava, monaških redova i tako dalje. Jednako tako je izazvan i unutar katoličke crkve s obzirom na ponašanje određenih karizmatika, određenih pokreta, pentekostalnih, neopentekostalnih pokreta, kršćanske provenijencije itd. Pitanje nacionalizma ili nacije tu ne igra nikakvu ulogu, naprosto iz razloga što su to transnacionalni pokreti koji najčešće djeluju preko granica, oni su globalni pokreti, dakle ne samo u islamu, salafizam je jednako tako transnacionalan kao što je to slučaj u drugim religijskim zajednicama, tu nacionalno pitanje de facto ne igra nikakvu ulogu za njih, ali s druge strane je jako dobra brana širenju takvih pokreta, eventualno jer imate tendenciju da ćete često čuti kako to nije u tradiciji ovdašnjih ljudi ili kako je način prakticiranja katoličanstva ili pravoslavlja na ovim prostorima potpuno drugačiji u odnosu recimo na Latinsku Ameriku ili Rusiju ili islam u Bosni i Hercegovini, nešto što je potpuno drugačije od tako prakticiranog islama.
Kakvo je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Pazite, mi govorimo u Bosni i Hercegovini o tim nekim abrahamovskim religijama, znači pravoslavlje, katoličanstvo, islam, jevrejstvo i sve te religije su u principu nadnacionalne. Svaka od ovih religija koje sam spomenuo je nadnacionalna i svest je na nešto što je nacionalno je samim tim deformisanje. To što je nacionalizam zloupotrijebio te religije je s jedne strane jer s druge strane imate sad taj bauk salafizma gdje se oni negdje poistovjećavaju sa ekstremizmom, što čini mi se vrlo često nije tačno. Znači vi imate jednu malu grupu ljudi koji propagiraju ekstremizam, a u okviru tog salafijskog pokreta postoje ljudi koji misle da je to ispravan islam i na taj način žive, ali da pritom ne možemo govoriti o bilo kakvom obliku ekstremizma u smislu znači bilo nekog terorizma ili opasnosti za život ljudi, odnosno društva, ali tu u medijima prosto ne možete čuti tako neke fine gradacije, neke fine podjele, već imate jedan binarni sistem. S jedne strane smo mi, s druge strane su ti ekstremisti koji su obavezno selefije i koji su od svih spremni da ubiju. I to je, mislim, jedna strašna greška koja se radi u ovome društvu, jer s jedne strane širi neistine, širi stereotipe i predrasude o tom pokretu, šta god mi mislili o njemu, ali s druge strane čini mi se da i te ljude koji su pripadnici tog pokreta ili te vjerske grupe može da otjera u još radikalniji ekstremizam. Stvarno ne znam koliko ima vehabija, odnosno selefija u Bosni i Hercegovini, ali mi se čini da ih ima mnogo više zbog tog straha koji se svakodnevno produkuje i od strane političara i od strane medija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Bosni i Hercegovini vjerski identitet jači od nacionalnog. Sagovornici su Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Abazoviću, može li se reći da je nakon raspada Jugoslavije religija postala nacionalna ideologija kod Bošnjaka, Hrvata i Srba, da je ona u stvari zamijenila komunističku ideologiju?
Pa da,
dobro, bilo bi to malo baš preoštra teza da se bukvalno tako kaže, ali da je religija u tom smislu ideologizirana i da je bila u funkciji etabliranja novih etnonacionalnih poredaka, to je jasno već činjenica i to znamo od 90. godina na ovamo. To nije bio samo slučaj u bivšoj Jugoslaviji, to je bio slučaj u svim državama takozvanog postsocijalističkog uređenja, iako naravno postoje razlike i povijesne i političke naravi između bivšeg sovjetskog bloka i bivše Jugoslavije. Ono što je sigurno jeste da je religija revitalizirana na ovim prostorima i kao politička činjenica, tu bi se dakle mogli potpuno složiti. Ona je revitalizirana kao politička činjenica bar na onaj način da može biti jako dobro upotrebljiva u određenim sociopolitičkim relacijama. Dakle, postala je sredstvo za ostvarivanje izvan religijskih ciljeva, dakle oni koji uopće nisu imanentni onome što mi nazivamo religioznošću ili duhovnošću ili spiritualizacijom života. Vi ste imali situaciju da gotovo više niste imali niti jedno značajnije javno dešavanje, a da nije na jedan ili na drugi način moralo imati prisutnost religijske ili konfesionalne simbolike, religijskih službenika, vjerodostojnika itd. Dakle, imali smo taj jedan period gdje je religija iz jedne potpune privatizacije u koju je bila potisnuta zahvaljujući prethodnom režimu, desilo se taj jedan povratak snažni, to snažno preljevanje u javnost gdje zapravo ste imali apsolutno bez kontrole, gdje su zloupotrebe bile maksimalno moguće. Da li je religija postala ideologija u tom smislu, to je sad ta druga problematična teza, nažalost nije. Kad kažem nažalost, pritom ne mislim da ja smatram da bi ona mogla biti ili trebala biti ideologijom, ne radi se o tome, nego se naprosto radi o tome da kod nas ideologije u tom klasičnom smislu riječi zapravo uopće i nema. Ovdje se zapravo radi o jednim oligarhijama koje umjesto onoga za što nominalno govore da jesu, a to je jednakopravnost naroda, mi zapravo imamo samo jednakopravnost elita. Tim elitama koje su jednakopravne ili ravnopravne, to je dakle ogromnoj manjini, religija tu dođe samo kao sredstvo koje zapravo služi da se ostvare ti krajnji ciljevi, dok svakodnevni čovjek nažalost još uvijek lamentira nad tim pitanjima kolektivnih sloboda i kolektivnih vrijednosti i tako dalje, a ja zapravo ne vidim razliku između obespravljenog čovjeka u Republici Srpskoj ili Federaciji, ne vidim razliku između onoga koji nema uvezani staž i ostao je poslije rata i bez stana i bez posla, bilo da živi u Banja Luci, Sarajevu ili Širokom Brijegu. Tako da u tom smislu hoću da vam kažem da bi bilo prejednostavno te stvari postaviti u toj binarnoj opoziciji, ali sam eto čini mi se uspio da kažem da religija jeste postala politička činjenica u svakom samo ne imanentno religijskom smislu.
Gospodine Puhalo, evo da i vas upitam po vama, da li je religija zamijenila komunističku ideologiju?
Ja mislim da nije. Ja mislim da je socijalistički sistem samoupravni stvar zamijenio jedan najgori oblik nacionalizma i to se desilo znači početkom 90. godina, a religija je bila samo ta jedna mirođija u čitavoj toj nakaradnoj ideologiji koja je učinila sve to mnogo primamljivijom za obične građane. Ono što se desilo početkom 90. godina na teritoriji bivše Jugoslavije je u stvari da smo mi, ajde kažem, obožili politiku, a Boga ispolitizovali. I to je ono, čini mi se, najgore moguće što se moglo desiti na našim prostorima, s tim da ja ne mislim da je crkva, odnosno da su vjerske institucije bile izmanipulisane. Ja mislim da su oni bili saučesnici u svemu tome da bi ostvarili neke svoje ciljeve, odnosno da bi sa margini došli u epicentar dešavanja, da oni postaju jedan od vrlo važnih faktora u kreiranju ili funkcionisanju društva, da li je to Hrvatska, Srbija ili Bosna i Hercegovina, ne vidim neku razliku. Tako da ne mislim da je religija postala ideologija, jer bi onda mnogo više imali tih radikalnih, čini mi se, Srba, Hrvata i Bošnjaka, barem što se tiče vjere, već mislim da su oni svjesno želeći da poprave tu svoju situaciju i da se izdignu iz onoga što se dešavalo 50 godina po socijalizmu, bez ikakvog promišljanja ili sa vrlo malo promišljanja prihvatili taj nacionalizam i znamo do čega je to sve dovelo kasnije. Ako pogledate danas ponašanje vjerskih dostojanstvenika, vidite da oni ne idu ka pomirenju, da oni ne idu ka toleranciji, da su prilično isključivi, da su dosta radikalni i čini mi se, bit ću slobodan da kažem, i da su dosta retrogradni, odnosno da ne žele da žive u sadašnjosti i da vide kakva je budućnost, već da žele da nas povuku u neku prošlost za koju oni misle da je dobra. Kada su oni bili glavni i kada su oni upravljali sa nama uz pomoć vjere, uz pomoć religije, uz pomoć Boga. Evo vam jedan primjer. Vi danas imate djecu koja vjeronauk uče od drugog razreda do devetog razreda u Bosni i Hercegovini, ali oni uče svoju vjeronauku, oni uče srpsku, hrvatsku ili bošnjačku vjeronauku. Oni ništa ili vrlo malo ne nauče u osnovnoj školi na časovima vjeronauke o drugim religijama. I ja mislim da je to problem, da religija kao takva nije nešto što mora samo da se bavi sopstvenim identitetom, već da nam pomogne da razumijemo i druge ljude, da razumijemo druge religije, da bi mogli da bez straha, bez predrasuda, bez stereotipa živimo jedni sa drugima, a ne da ove druge gledamo kao đavole koji će završiti u paklu samo zato što vjeruju u nešto u što mi ne vjerujemo.
I na kraju u zaključku da se vratimo pitanju sa početka emisije, ukratko gospodina Bazoviću, da li je u Bosni i Hercegovini vjerski identitet jači od nacionalnog?
Ne mislim da je značajniji od nacionalnog identiteta u kolektivnom smislu. Mislim da religijski identitet za određene pojedince u Bosni i Hercegovini sigurno ima veću relevanciju od nacionalnog identiteta, kao što je i obratno, ali isto tako, posmatrajući generalno trendove, s obzirom na globalnu situaciju, može se očekivati da će religijski identiteti u budućnosti igrati mnogo veću ulogu na našim prostorima nego što su to klasični nacionalni identiteti. Jer ukoliko stvari budu išle bar ovako kako ih vidimo u ovoj postsuverenitetskoj krizi i u situaciji kada pojedinci naprosto više ne znaju gdje da se orijentišu, religija je uvijek bila, jeste i bit će tu za njih iz različitih razloga, tako da ne bih nikada se skladio protiv značaja utjecaja religijskog identiteta.
Vaš zaključak, gospodine Puhalo, da li je vjerski identitet jači od nacionalnog u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da nije, dogod imamo neki roviti mir u Bosni i Hercegovini, da je nacionalni identitet taj koji je primaran ili da kažem koji je propisan, po kojem čitavo društvo funkcioniše, ali čini mi se da onoga trenutka ako dođe do nekih tektonskih poremećaja, religijski identitet može biti mnogo jača spona unutar jedne etničke grupe nego što su to etnički identiteti, jer sasvim je jasno da postoje trenutno u Bosni i Hercegovini animoziteti između Tuzle i Sarajeva, između Banja Luke i Pala, ali ako se desi da imamo neku spoljnu opasnost za jednu etničku grupu, onda će taj religijski identitet, čini mi se, zakrpiti sve te rupe nacionalnog odnosno etničkog identiteta i ponovo biti jedan kohezivni faktor za određenu etničku grupu, odnosno za sve etničke grupe. Znači, dogod imamo mir u Bosni i Hercegovini, nacionalni identitet će biti primaran. Onoga trenutka, ako dođe i kada dođe do nekih previranja, religijski identitet je taj koji bi trebao da pomiri sve to i učini kohezivnim određenu etničku grupu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bazoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Puhalo. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Pratimo na posebnoj stranici izbjegličku krizu, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti 20 godina od okončanja rata u bivšoj Jugoslaviji, zemlje regiona koračaju ka pomirenju, ali je to putovanje sporo.
I evo gde smo danas, da mi imamo prekinute odnose maltene na tehničkom nivou, odnose na primjer između Srbije i Hrvatske.
Udruženje ratnih zarobljenika opštine Derventa pozdravilo podizanje optužnice protiv bivšeg pripadnika HVO-a Almaza Nezirovića.
Udaro nas je palcom, kundakom, nogama, on je tada uživo u tome.
Hasan Jusufović Duša, poznati sarajevski taksista, u ratu je spašavao ljudske živote, a o humanosti je govorio studentima u Tuzli.
Sve što sam radio prije rata, u ratu, to radim posle rata.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Dvadeset godina od okončanja rata u bivšoj Jugoslaviji, zemlje regiona koračaju ka pomirenju, ali je to putovanje sporo, opterećeno lošim emocijama i dnevnom politikom. Zaključak je konferencije Igmanske inicijative održane u Beogradu uoči godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Iz Beograda se javio Zoran Glavonjić.
Glavni cilj za države nastale iz SFRJ i danas je 20 godina posle rata uspostavljanje trajnog mira i regionalne stabilnosti, procesuiranje ratnih zločina i odavanje počasti žrtvama i konačno okretanje budućnosti. Sadašnji događaji, kaže Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, najbolje pokazuju koliko je ostvareno.
I evo gde smo danas, da mi imamo prekinute odnose maltene na tehničkom nivou, odnose na primjer između Srbije i Hrvatske. Retorika je toliko predaleko otišla da smo se mi vratili ne 20 godina unazad, nego možda i malo više. Ovakva situacija je prilično opasna, neodrživa je, jer umjesto da za 20 godina od regiona napravimo jedno pristojno mjesto za život, mi smo zapravo odnose u regionu doveli na neku, ja mislim, najnižu tačku od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Samo neki od izazova pomirenju u posljednje vreme bili su slučaj dron, napad na predsjednika vlade Srbije na godišnjici genocida u Srebrenici i aktuelna kriza u odnosima Zagreba i Beograda. Uprkos čestim varnicama u regionu, Oskar Benedikt, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, smatra da je napredak očigledan. Naprimjer, objasnio je Benedikt, Bosna i Hercegovina konsolidovala je stabilnost, počela da gradi demokratsku kulturu i napredovala ka EU.
Dayton gave peace, but also created a very complex state.
Daytonskim sporazumom postignut je mir, to je njegova tekovina, ali je istovremeno stvoreno jedno veoma složeno stanje. Domaće izazove trebalo bi tretirati konstruktivno, ne tako da izazivaju konflikte i podele. Pitanja nadležnosti entiteta, sudstva i demokratskog predstavljanja građana moraju se rešavati dijalogom, kompromisom i u kontekstu evropske perspektive, a ne referendumom.
through referendums and ultimatums.
Ono što opterećuje odnose na Zapadnom Balkanu izvire iz svake države pojedinačno, a najčešće se pominju uski politički interesi, korupcija kao dominantan stil života, kao i organizovani kriminal koji jedini ne poznaje granice. Vahid Šehić, ko-predsednik Igmanske inicijative za BiH, smatra da je najveća mana Daytona što nije vremenski ograničen.
Da se nakon perioda 10, 15, 20 godina sjedne pa da se vidi šta se implementiralo, a najveća greška što su njega trebali da implementiraju gospodari rata u Bosni i Hercegovini. Ko je mogao očekivati da onaj koji je bio značajan politički akter 92. 95. implementira mir? I mi plaćamo cijenu upravo tih činjenica da i danas u miru neki političari, neke političke stranke koje se vratile izvornim principima svojih stranaka iz 90. godina pokušavaju nešto u miru stvariti.
Istraživanje Balkan barometra pokazalo je da 60% građana želi više regionalne saradnje. Također smatra se da bi jedan od ključnih pomaka ka suživotu mogao da bude fokus sa političkog ka ekonomskom nivou.
Regionalna saradnja nikako nije zamena za evropske integracije, ali je u svakom slučaju suštinski deo napora da se region integriše u Evropsku uniju, ali je sa druge strane i razočaravajuće da mi dalje moramo da nalazimo spoljne faktore koji će nam pomoći da prepoznamo naše suštinske zajedničke interese.
Smatra Hedvig Morvaj iz Evropskog fonda za Balkan. Najvažniji sastojci za bolju budućnost, zaključio je Vehid Šehić, danas su poverenje i suštinsko razumevanje.
Da razumijemo jedni druge, a da kroz to gradimo jedno poverenje. Bez poverenja nema ništa. Mora biti i tih emocija ljudskog odnosa među nama, onda je to poverenje garant da ćemo imati regionalnu saradnju jer se to prirodno podrazumijeva.
Šta se dogodilo sa Daytonom, što je pomenuto i na ovom skupu, možda najbolje simbolički pokazuje činjenica da je na godišnjicu ovog sporazuma 20 godina nakon što je svečano otvorena, srušena čuvena benzinska pumpa Dayton u Novom Beogradu, da bi se napravila modernija i bolja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Udruženje ratnih zarobljenika opštine Derventa pozdravilo je podizanje optužnice protiv bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Almaza Nezirovića, kojeg tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Nezirović je početkom jula ove godine pravosuđu Bosne i Hercegovine izručen iz Sjedinjenih Država i od 30. septembra se nalazi u pritvoru koji je ukinut odlukom suda Bosne i Hercegovine uz određivanje mjera zabrane. Arnes Grbešić.
Bivši pripadnik vojne policije 103. Derventske brigade Hrvatskog vijeća obrane Almaz Nezirović, prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine, od kraja aprila do kraja jula 1992. godine učestvovao je u mučenju civila srpske nacionalnosti koji su bili nezakonito zatvoreni u logorima Rabić i Silos Polje na području Derventske opštine te u skladištu nekadašnje robne kuće Beograd u naselju Tulek u opštini Bosanski Brod. U optužnici se navodi da je Nezirović zlostavljao i premlaćivao zatvorenike. U hangarima bivše Jugoslovenske narodne armije na Rabiću kod Dervente oko 2 mjeseca proveo je i Čedo Prodić, koji kaže da ga je nekadašnji stražar Almaz Nezirović tukao u više navrata.
Udarao nas je palcom, kundakom, nogama, maltene, kaj god usmijen. On je tada uživo u tome.
U Rabiću je bio zatvoren i predsjednik udruženja ratnih zarobljenika opštine Derventa Drago Knežević.
Mora biti iskren, nisam ja imao nekakvih posebnih problema s Almazom, ali sam bio prisutan u koloni kad je Almaz donio 100 na sredine hangara i kad su morali svi zarobljenici sa čardaka, pa i ja sam bio u toj koloni, da 3 prsta stavimo na 100 i onda je on udarao tom palcom po ta 3 prsta.
Ovo zlostavljanje zatvorenika u Rabiću spominje se i u optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv Almaza Nezirovića. Navodi se i da je u jednom slučaju Nezirović zlostavljao zatvorenog ljekara koji je pomagao pretučenim zarobljenicima. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da je zlostavljanje vršio nekada sam, a nekada sa drugim pripadnicima HVO-a. Žrtve zlostavljanja bili su zatočenici srpske nacionalnosti iz okoline Dervente, nekoliko desetina civila različite životne dobi koji su nezakonito zatvarani u navedenim logorima i kojima su od nanesenih povreda ostale trajne posljedice po fizičko i psihičko zdravlje.
Predratni radnik fabrike cijevi Unis iz Dervente Almaz Nezirović izručen je pravosuđu Bosne i Hercegovine poslije 11 godina čekanja, početkom jula ove godine. Do 30. septembra se nalazi u pritvoru, koji mu je ukinut odlukom suda Bosne i Hercegovine uz određivanje mjera zabrane, među kojima su posjećivanje određenih mjesta i kontaktiranje sa određenim osobama. Zahtjev za ekstradiciju Nezirovića inače, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine uputilo je nadležnima u Sjedinjenim Američkim Državama još 2004. godine nakon što je lociran. 7 godina kasnije, u maju 2011. godine, mjesec dana prije njegovog hapšenja u Sjedinjenim Državama, predstavnici američkih vlasti boravili su u okružnom tužilaštvu Doboj, gdje su se upoznali sa predmetom protiv Nezirovića, koji je tada imao i američko državljanstvo. Okružno tužilaštvo u Doboju vodilo je istragu protiv Nezirovića od 2003. godine, dok je danas taj predmet ponovo u nadležnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje ga je ranije, početkom oktobra 2006. vratilo dobojskom tužilaštvu na dalje postupanje. Udruženje ratnih zarobljenika opštine Derventa pozdravilo je konačno podizanje optužnice protiv bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane Almaza Nezirovića, ponovo predsjednik udruženja Drago Knežević.
Svak onaj ko je kriv, ko je počinio zločin, bez obzira na vjeru, na naciju, bio musliman, bio Hrvat, bio Srbin, ako postoji sumnje da je počinio ratni zločin, protiv njega treba da se podigne optužnica. Pa tako isto govorim i za Almaza. A činjenice su da Almaz bio portir, čuvar u logoru na Rabić i postoji sumnje da je počinio jednu količinu zločina, i ako je kriv nek odgovara, ako ne bude bio kriv sud će ga osloboditi, ako bude bio kriv bit će osuđen. Na taj način će se zadovoljiti pravda, ako bude kriv, ako se raskrije kada nije kriv bit će oslobođen i to je to.
Ovako razmišlja i Čedo Provodic s početka ove priče, koji je u nekoliko navrata davao iskaze nadležnima o zatočeništvu u logoru Rabić i ponašanju Almaza Nezirovića.
Pa da se sučeo da u oči da rekem da li je to bilo fino ili korektno, šta je bilo u glavi njegove.
Za program Pred licem pravde iz Dervente, Arnes Grbešić.
Tijelo Carmen Kamenčić, bolničarke 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, nakon 20-godišnje potrage konačno je pronađeno, ukopano ispod nadgrobne daske sa šifriranim brojem nepoznate osobe. Carmenin otac, Velid Kamenčić, nije dočekao da pronađe posmrtne ostatke svoje kćeri. Za mučenje i ubistvo ranjene bolničarke nepravomoćno su na po 4 godine zatvora osuđene Bora Kubić i Radmila Banjac. Tužilaštvo u Bihaću podiglo je optužnicu i protiv Anke Tomić, zapovjednice fronta žena Bosanski Petrovac, kao suizvršioca ovog zločina, dok je postupak protiv Veselka Đukića, koji je prema navodima optužnice kao maloljetnik izvršio ubistvo, obustavljen. Slušamo Dženitu Duraković.
Carmen Kamenčić pridružila se 1992. godine mještanima Vrhpolja i Hrustova, koji su pružali otpor nadmoćnoj neprijateljskoj vojsci, a kasnije grupom saboraca stigla u Bihać. Aziz Gromalić jedan je od njenih saboraca.
Pomogla ono kao ženska osoba oko kuhinje, oko bolnice, odnosno previjanja koje je bilo ranjeni i tako to.
Aziz je se dočio i njenom ranjavanju. Toga dana krenuli su izviđanje i u povratku upali u neprijateljsku zasjedu.
I ona odmah od prvog rafala pogođena se par metaka i dozivala je u pomoć. Ja sam dopuzao do nje, svukao je u putni kanal gdje je ona je dalje dozivala. Međutim, ja sam dozivao, morao dozivati vojsku da opkolimo mi, da rasporedimo se za borbu i tako. Vidio sam da je pogođena u ruku, negdje u nogu, rame, da li je to bilo rame, grudni koš i ugla u oko.
U izuzetno teškim okolnostima, opkoljeni bez municije, pričazi zranjenu Carmen su dovukli u jednu dolinu, a kasnije od saboraca čuo da je mrtva i da je nisu mogli izvući. Nakon dva dana, kada se situacija na ratištu malo smirila, vratili su se na mjesto gdje su je ostavili.
Nju nismo našli.
Kantonalni sud u Bihaću Kuburić Boru i Radmilu Banjac proglasio je krivim za mučenje i nečovječno postupanje prema bolničarki Ključko-sanske čete armije Bosne i Hercegovine Carmen Kamenčić, koju su u junu 92. godine na području Radića zarobili pripadnici Vojske Republike Srpske. Zarobljena ranjena bolničarka predata je pripadnicama fronta žena pri Petrovačkoj brigadi Vojske Republike Srpske, u čijem sastavi su bile i optužene. Njoj je naređeno da se svuče i puzi po zemlji, zbog čega je zadobila brojne posjekotine. Kako je utvrdilo prvostepeno vijeće, bolničarku su udarale ljeskovim štapom. Kuborić joj je zarezala uho, a Banjac odrezala kosu i urezala krst na leđima. Prvostepenom nepravomoćnom presudom one su osuđene na po 4 godine zatvora. Naziv Felić, kantonalni tužilac.
Ja sam zadovoljan
time što je sud donio osuđujuću presudu u predmetu optuženih Kuburić Bore i Banjac Radmile. To je ono što je najbitnije.
Karmen je kasnije ubijena, a kako se navodi u optužnici, ubistvo izvršio Veselko Đukić, protiv kojeg je postupak obustavljen jer je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio maloljetan. No kantonalno tužilaštvo u Bihaću podiglo je optužnicu protiv još jednog suizvršioca, Ranke Tomić, zapovjednice Fronta žena Bosanski Petrovac. Adnan Tulić, portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Obzirom da se optužena Tomić Ranka trenutno nalazi u Beogradu i da posjeduje državljanstvo Republike Srbije, vjerujem da će se krivični postupak u ovom predmetu odvijati pred pravosuđem u Beogradu, dakle u Republici Srbiji.
Njeno tijelo konačno je pronađeno ukopano ispod nadgrobne daske sa šifriranim brojem nepoznate osobe, a bila je posebna, kažu oni koji su je poznavali.
Društvena osoba, komunikativna, uvijek nasmijana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Ove sedmice u Haškoj sudnici se ponovo našao Radovan Karadžić. Na statusnoj konferenciji razmatrano je njegovo zdravstveno stanje, a Karadžić je tražio ispitivanje pritvora Ujedinjenih naroda zbog, kako je naveo, velikog broja malignih bolesti među pritvorenicima. Karadžić je u svom obraćanju ponovio svoje stavove da UN-ov pritvor u Hagu izaziva rak, te zatražio istragu kako i on ne bi, kako kaže, završio s tom bolešću kao 11 njegovih kolega pritvorenika. Suđenje prati Goran Jungwirth.
Karadžić je sucima izjavio kako je već izrazio bojazan da haški pritvor izaziva rak, ali da po tom pitanju nije ništa učinjeno što bi ga umirilo da ne završi sa smrtonosnom bolešću kao više njegovih kolega pritvorenika. Naime, zbog tumora na mozgu optuženog bivšeg premijera takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Gorana Hadžića, prekinuto je početkom ove godine njegovo suđenje. Vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj je pušten na privremenu slobodu zbog karcinoma jetre, dok je nedavno u portugalskom zatvoru preminuo od raka pluća general vojske Jugoslavije Mile Mrkšić.
Od vremena kada sam pisao o uslovima i stanju zdravlja, nastavljen je, da moram kažem, katastrofalan razvoj događaja. Ovdje mislim na tačku D u kojoj sam u situaciji da se izjasnim šta je to još, na šta treba budem, zbog čega treba budem oprezan. Nema ničega što bi mi garantovalo ili bar me obezbedilo da neću biti zahvaćen tim i takvim razvojem događaja.
Optuženik za dvostruki genocid i ostale zločine srpskih snaga tijekom rata u Bosni i Hercegovini zatražio je od sudaca da pokrenu istragu kako bi se ispitao materijal kojim je pritvor građen, hrana kojom se hrane haški pritvorenici, te utvrde ostali faktori mogućeg uzroka karcinoma.
Daj Bože da više ne bude ni jednog maligniteta, ali ništa se ne menja i ništa ne upućuje na to da neće biti. A to je toliko ogromno da zaista se čudim da niko nije poduzeo. Ja sam i pisao ljubazno upravi pritvorske jedinice da sami zatraže istragu, jer to nije niko namjerno uradio, ali nešto, neki faktor u environmentu dovodi do ovakvog razvoja događaja.
S druge strane, Karadžić je vijeće obavijestio da se dobro osjeća unatoč nedavnoj operaciji žući, kao i da mu zbog šećerne bolesti stanje nije trenutno pogoršano, napominjući da se treba i dalje intenzivno liječiti.
Izgleda da za sada moji krvni sudovi nisu oštećeni, ali ako se ne lečim i nešto ne poduzmem, to ne može ostati duže. Kod dijabetesa postoje trenutni i dugotrajni problemi. Trenutni su slabost i nedostatak koncentracije i tako dalje, a dugotrajni zavise od promjena na krvnim sudovima koji stradaju kao sistem svuda i onda u nekim organima neki organi otkazuju.
Predsjedavajući sudac Ogon Kwon je pak ponovio da istraga uvjeta haškog pritvora ne spada u domenu sudskog vijeća, te uputio Karadžića da se obrati tajništvu Međunarodnog suda, riječima sudskog prevoditelja.
Vijeće je primilo na znanje vaše opservacije o općim uslovima u pritvorskoj jedinici. No, ja smatram da tamo postoji režim koji, po mom mišljenju, u potpunosti funkcionira. Budući da vi ne tražite nikakvo konkretno pravno sredstvo, ponovit ću ono što smo rekli u našem prethodnom nalogu. Vijeće smatra vaše zdravlje izuzetno važnim.
Podsjetimo, Karadžić čeka u pritvoru prvostupanjsku presudu po 11 točaka optužnice zbog zločina srpskih snaga u Bosni i Hercegovini, genocida u općinama 92. godine, progona, terora nad Sarajlijama, genocida u Srebrenici te uzimanja međunarodnih promatrača za taoce 95. Prvostupanjska presuda se očekuje krajem ove godine, nakon čega se očekuje i žalbeni postupak. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Hasan Jusufović Duša, poznati sarajevski taksista, u ratu je spašavao ljudske živote, a danas je najbolji prijatelj sa srpskim vojnikom Acom, kojeg je spasio u ratu kako ne bi bio zarobljen, odveden i ubijen. Nedavno je razgovarao sa mladima iz zemalja regije koji su bili u Tuzli i koje je potaknuo da nikada ne prave razlike među ljudima. U razgovoru sa Majom Nikolić kaže da se 20 godina nakon rata osjeća veći jaz među ljudima.
Gospodine Jusufoviću, 20 godina nakon rata mnogo se govori o prošlosti. U mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine još uvijek se jasno znaju razlike među ljudima koje je upravo rat napravio. Kako se vi osjećate danas u ovakvoj zemlji kao čovjek koji ni u onim najtežim vremenima nikakve razlike među ljudima niste pravili, već vam je bilo važno samo pomoći čovjeku u nevolji?
Ja sam običan čovjek. To sam bio u ratu. Ja bi sve što sam radio prije rata, u ratu, to radim posle rata. Ovi što huškaju, to je, šta ja znam, veća sila. Mi obični ljudi ne možemo ništa. Da se pitamo ja i moj drug Aco, to bi sve drugačije bilo. Jel?
Aco je zapravo srpski vojnik kojeg ste vi danima držali u svom domu kako biste ga spasili. I danas se susrećete.
Nikad veće radosti kad smo se vidjeli posle 16 godina, kad mi je ga televizija Beograd dovela u Sarajevo. Tu smo imali odmah problema posle završetka emisije, jer oni hoće da ga vode za Beograd, moraju da ga vrate, a ja ne dam, hoću da ostane, onda mi porodic obiđe da vidi gdje je bio. Ja sam njega zatvorio dva dana i idealno. I sad su isti onaj, posle šta ja znam već koliko je prošlo, 20 godina, odnosno 20 nešto godina, odnosi nam odlični, čujemo se, posjetim njegovu porodicu, odem onaj u Arilju, ja iznenada navratim i tako da su ti odnosi perfektni.
Skrivati srpskog vojnika u svom domu vjerojatno nije bilo jednostavno. Kako ste vi i vaša obitelj proživljavali sve te dane?
Posle svega toga, kad sjetimo, čak i po njegovim izjavama, bilo je koliko meni teško, toliko i njemu. Jer on kaže, padaju granate, ginu ljudi okolo, a ja hranim srpskog vojnika u kući među djecom. Bilo je to vrlo teško. Ali ni u jednom momentu ja nisam pomislio da je meni teško, da je meni ugrožena porodica, da su mi ugrožena djeca. Da... Samo sam gledao da mi je da on nekako ostane živ, da ne dođe neko da ne ubije i njega i mene. I toga se i on bojao. Kasnije on pričao jel, kako mu je vrlo teško bilo kad granate padaju u naselju gdje je sve muslimanski živalj bio, on je tu jedini Srbin i samo iščekuje. Onda veze nisu radile, sam se kad njegova mati nazove i kaže sačuvajte mi dijete, sve ću vam dati, život ću vam dati, jedinac je bio.
Nerijetko vi ste riskirali vlastiti život da pomognete drugima. Možete li se još nečega prisjetiti?
Ja sam vozio dijete jedno u ratu, bilo je ranjeno sijačem smrti. Moja kuća bila blizu linije, idealno se vidjela golim okom i to je dijete bilo rasporeno, stomak mu je rasporen. Ja sam jedva došao do njega i za jednom kućom i mi smo ga unijeli, moje komšije, ni četvorica, petorica komšija, ubacili ga u auto, ali niko ne smije da sjedne sa mnom da ide, jer ide u smrt. On puca ispred kuće i samo kad ja pođem, on kosi, hoće da ubije. Ja turiram auto, neću da idem, ne smijem, puca, nije da ne smijem, ne mogu. Okrenem se, pogledam dijete, on ječi, sav krvav, crijeva mu se vidi, hoće da ispadnu. Ja još par puta zaturiram i ko metak sam ja proletio, pucao je o mene, razbio šofičajbu zadnju, sve, ali sam ja dijete spasio.
Navrati li taj dječak danas do vas?
Sad to dijete je odšlo u Francusku, tada odmah je prebačeno, pošto je bilo teško ranjeno, To je imao dijete malo 10 godina, prošlo 20, znači sad ima 30, on prođe s Mercedesom pored kuće, ne vidi me. Ja i ne osuđujem tog dječaka, valjda mu neko nije rekao, pa ovaj te čovjek spasio, ti bi mrtav sad bio, a bio bi 1000% mrtav, jel? Ne znam šta mi je teže bilo, ili njega odbaciti u bolnicu ili držati tacu kući. Mislim da je mnogo bilo njega opasnije, jer je tacu pucala na meni.
Vi ste baš poput Srđana Aleksića u ratu zapravo samo obavljali svoju ljudsku dužnost. Je li zbog toga bilo nerazumijevanje?
Pa normalno, to je kao i sada. Neko kaže, spasio si četnika, jel, spasio si ustašu. To zavisi od čovjeka do čovjeka. Međutim, preko 90%, mogu reći 90% ljudi me hvali i odobrava. Inače, meni zovu duša, jel. Ne po imenu. Baš što onaj, što ću svakome da pomognem. Ma mene ne interesuje ko je, šta je, odakle, bio bijelac, bio crnac, da kažem, bio Rom, bio... Gledam samo da pomognem, svakome.
Gospodine Jusufoviću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za program Pred licem pravde.
Učenici srednjih škola bili su učesnici debate o nasilnom ekstremizmu održane u Vučitrnu na Kosovu. Debatu je organizovao Kosovski centar za sigurnosne studije. Mladi su govorili uglavnom o učešću građana Kosova u stranim ratovima na strani organizacija koje su međunarodno poznate kao terorističke. Amra Zajneli ima pojedinosti.
Tursko nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama na Kosovu, pored redovne plate iz budžeta Kosova, svake godine od Turske prima po 1200 eura. To su za naš program potvrdili uposleni u nastavi na turskom jeziku i direktor osnovne škole u Prištini u kojoj se odvija ta nastava. Po njihovim rečima, oni svake godine u ambasadi Turske u Prištini ispunjavaju formulare, a putem koji im se omogućava isplata. Među 12 nastavnika u osnovnoj školi Eljena Đika, koji primaju novčanu nadoknadu, je i nastavnica matematike Ajfera Džemajli.
Ga Turčija na finansam pomislim, nije će nevron mujt na Japen.
Mi od Turske dobijemo po 100 eura mesečno kao motivacija za tursko obrazovanje. Novac uzimamo od ambasade Turske u Prištini. Moraju se ispuniti dokumenta da smo nastavnici u nastavi na turskom i da smo turska manjina, kazala je ona. Direktor osnovne škole Eljena Đika Osman Vitija, inače Albanac, potvrdio je da se ova praksa sprovodi od posleratnog perioda na Kosovu. On kaže da ambasada svake godine traži liste, diplome i slike nastavnika, ali direktor škole ne posjeduje neki zvanični dokument o tome. Vitija ipak smatra da je ovo diskriminativna pojava, ali i da je u suprotnosti sa kosovskim zakonima. Mislim da Turska nema potrebe da im daje platu jer oni tu platu dobijaju iz budžeta Kosova. Zašto da im se da 1200 eura godišnje ako imaju sva prava, da ne kažem i da su privilegovani? Zašto ova diskriminacija kada živimo i radimo zajedno i primamo platu iz kosovskog budžeta? Ponašaju se kao Srbija koja plaća nastavnike na severu Kosova. Ovo je po meni jedna vrsta rizika zato što svi ostali radnici koji rade u obrazovnom sistemu Republike Kosova primaju plate samo iz budžeta Kosova. Ovo je uplitanje druge države, kazuje direktor Vitija. Turska ambasada se nije odazvala pozivima naše redakcije, tako da je bilo nemoguće utvrditi broj nastavnika na Kosovu koji dobijaju ovu novčanu nadoknadu, ali i koja se zakonska osnova koristi za tako nešto. U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i tehnologiju kažu da nisu upoznati s ovom pojavom. Mi kao ministarstvo imamo informacije da se nastavnici iz turske zajednice koji rade u obrazovnom sistemu u Prizrenu, Prištini, Mamuši, dakle tamo gdje postoji nastava na turskom, plaćaju samo iz konsolidovanog budžeta Kosova. Ne posjedujemo ni jednu informaciju da se plaćaju iz nekog drugog budžeta. Ako je to tako, onda je to protiv zakona, kazuje za naš program Azem Guri, savjetnik u Ministarstvu obrazovanja. Ni stručnjaci koji se bave obrazovanjem nisu upoznati s ovom praksom koja traje više od 10 godina. Dukaćin Popovci, rukovodilac Centra za obrazovanje, dodaje da je turska zajednica dobro integrisana na Kosovu. Ukoliko se ova praksa nastavi i ukoliko vlada Kosova ima razumevanje za to, onda ne znam kako će sutra reći vladi Srbije da ne plaća nastavno osoblje u školama na srpskom jeziku, kazuje Popovci. On dodaje i da ovakve nadoknade mogu kreirati nepovoljnu klimu u obrazovnom sistemu.
Pra, kjo është thjesht një shtet në të cilin arsimi duhet
Obrazovanje mora da bude jedinstveno, u smislu da se svima pruže isti uslovi i iste nadoknade. Zato smatram da Turska kao prijateljska država mora da preispita ovu politiku, kazuje Pupovci. Manjinske zajednice na Kosovu imaju pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na svom maternjem jeziku. Škole na srpskom jeziku primenjuju nastavni plan ili udžbenike Ministarstva prosvete Republike Srbije, a nakon što je o tome informisano kosovsko nadležno ministarstvo. Opštine u kojoj živi srpska zajednica ima pravo da dobije finansijske donacije od Republike Srbije, čime se isplaćuju i srpski nastavnici. To je predviđeno planom Martija Tisarija za rešenje statusa Kosova. Pored nastave na turskom i srpskom, na Kosovu se odvija i nastava na bosanskom jeziku. Inače, prosječna plata u osnovnom obrazovanju je 405 eura, a u srednjem 442 eura. Na osnovu posljednjeg popisa iz 2011. na Kosovu živi oko 19.000 pripadnika turske zajednice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.